វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ខណៈនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
បាទជម្រាបសួរអលូននាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ100ខែភទ្របទចូលបិណ្ឌទី1នៃរដូវកាន់បិណ្ឌត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025នេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីដូចតទៅដំបូងសូមជួបនឹងនាទីបកស្រាយពាក្យស្លែងភាសាអាមេរិកដោយខ្ញុំបាទសានសវិតបន្ទាប់មកគឺនាទីសភៅខ្មែរដែលខ្ញុំបាទនឹងលើកយកសភៅរឿងសុបិននិងការពិតភាក2របស់លោកវ៉ាន់ឌីកោនចូលដល់វគ្គទី41មកអានជូនលោកនាងស្ដាប់រីហើយក៏នឹងមាននាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃនាទីសុខភាពយើងនឹងនាទីពីនេះពីនោះបាទបាទជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់នាទីបកស្រាយពាក្យស្លែងភាសាAmerican Anglais ឬ Anglais American ba.
A man. Dude.
Sorry, dude.
Oh, thanks, dude.
Cool. Sick.
That's sick.
Man, what a party. It was sick.
Boring.
អរលោកនេះទីមេត្រីនៅក្នុងនាទីបកស្រាយពាក្យស្លែងភាសា American Anglais ឬ Anglais American នេះខ្ញុំសូមលើកយកមេរៀនដែលអ្នកគ្រូ Vanessa បង្រៀននៅលើ YouTube មកស្ដីពីពាក្យស្លែងមួយចំនួនយកមកជម្រាបខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំកាន់តែអស់គំនិតគិតស្អីលែងចេញរហូតដល់លួចយកមេរៀនរបស់អ្នកដទៃយកមកផ្សព្វផ្សាយដោយឥតបានសុំអនុញ្ញាតពីម្ចាស់របស់គេទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមអភ័យទោសទាំងពីអ្នកគ្រូវ៉ានេសាទាំងពីលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបើសិនជាស្ដាប់ហើយអត់បានប្រយោជន៍បោចចាប់អ្វីទេនោះបាទគិតថាស្ដាប់លេងលេងទៅចុះបាទវាបន្ថែមការចេះដឹងអ្វីខ្លះដល់លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំក៏សូមឲ្យកុសលផលបុណ្យគឺជារបស់ម្ចាស់ដើមនៃកម្មវិធីរៀននិយាយអង់គ្លេសជាមួយអ្នកគ្រូវ៉ានេសាទៅចុះបាទបាទពាក្យស្លែងថ្ងៃនេះគឺពាក្យថា chit chat សរសេរ CHIT សហសញ្ញាឬ hyphen ដែលបារាំងហៅថា trait d'union ឬសញ្ញាគូសដូចលេខដកហ្នឹងហើយនឹងពាក្យថា chat CHATchat ពាក្យថា chit សំឡេងឆមិនមែនឆោះទេដូច shit ណាអានោះប្រែថាលាមកប្រែថាអាច shit បាទប៉ុន្តែ chit នេះប្រែថាកូនក្មេងបាទស្តៀងគ្នានឹង kid ដែរឬប្រែថាសម្បត្តិខ្លីៗកូនកំណត់ពីចំនួនលុយដែលចម្ពាក់គេបាទវេវចនៈសព្ទរបស់ chit គឺ receiptcheck bill tab account tolly coupon voucher និង ticket បាទយើងយកអាណាមកប្រើជំនួសក៏បានព្រោះវាជា synonym បាទវាវចនសព្ទតាមពីក្រោយសហសញ្ញាគឺពាក្យថា chat chat ជាកិរិយា to chat ប្រែថានិយាយពីនេះពីនោះបាទបាទទិន្នន័យច្រើនពេកលោកអ្នកនាងអាចចាំលេងបានទៅហើយដូច្នេះសុំទោសផងចុះបាទពាក្យថា chit chat បាទប្រែឲ្យត្រង់ត្រង់ទៅគឺការនិយាយពីនេះពីនោះរបស់កូនក្មេងតែគេយកវាមកប្រើសម្រាប់ហៅការនិយាយពីនេះបន្តិចពីនោះបន្តិចជាទូទៅហើយជាពិសេសការនិយាយគ្នាបបាច់បបោចខណៈដែលគេកំពុងខ្លែងការធ្វើសន្ទរកថាឬលោកគ្រូកំពុងតែសំដែងធម្មទេសនាជាដើមអាចនឹងមានពួកអង្គុយនៅជួរក្រោយក្រោយនាំគ្នាឈិតឆាតបាទរំខានជាការបង្ហាញកង្វះសុជីវធម៌របស់មនុស្សខ្មែរយើងខ្លះបាទឬពាក្យជជែកគ្នាជជែកជជែករបស់ពួកកូនសិស្សគណៈដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូកំពុងតែបញ្យលរូបមន្តគីមីអ្វីមួយបាទអ្នកគ្រូវ៉ានេសាបញ្យលពាក្យឈិតឆាតតែជាបាត់សន្តានាដែលមិនមានសារៈសំខាន់ដែលគេធ្វើពេលជួបគ្នានឹងមិត្តភក្តិនៅតាមទីផ្សារឬតាមហាងលក់ទំនិញដោយចៃដន្យសូមជួយស្ដាប់អ្នកគ្រូវ៉ានេសាបញ្យល
់ Chit chat chit chat chit chat It was nice to run into her at the store we got to chit chat a bit Do you think we had a deep meaningful conversation No. The word chit-chat just means simple, inconsequential, not so important conversation topics, but this is part of talking with someone. You have a little bit of chit-chat, and then maybe you talk about deeper things, or if you just see someone in the grocery store, you just have a little chit-chat together.
But លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏តែងតែប្រើសំនួនវោហារថា cut the chit-chat. ដើម្បី5កូនសិស្សឲ្យឈប់ជជែកគ្នាអត់ប្រយោជន៍ខណៈដែលអ្នកគ្រូលោកគ្រូកំពុងតែបង្រៀនបាទនៅឯមុខតាប្លូមុខក្តារខៀននឹង
A common expression that teachers say in the classroom is this The teacher told us to cut the chit chat and get back to studying This expression to cut the chit chat you can imagine cut it out stop chit-chatting you're talking with your friends and you're not studying so the teacher might say hey guys cut the chit-chat let's get back to studying very common in the classroom
but be ឬ clear slang មួយទៀតគឺ all sorts ឬ all kinds ឬ all types of stuff បាទពាក្យនេះគឺ all sort of បាទប្រែថាស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹង all sorts of អីក៏ថាទៅបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់អ្នកគ្រូវ៉ានេសាបញ្យលនិងលើកយកជាឧទាហរណ
៍ All sorts of stuff. Often this is said all sorts of stuff. We do all sorts of stuff when we go to the beach. All sorts of. Can you get a feeling for this? Do we just do one thing? Nope. We do all sorts of stuff when we go to the beach. We build sandcastles, we swim in the waves, maybe we go play mini golf. We do all sorts of stuff when we go to the beach. This is just a casual way to talk about a lot of things. We do all sorts of stuff when we go to the beach. Let's take a look at this sentence. I love all sorts of movies. Drama, romance, horror. I love all sorts of movies, various kinds of movies. This is not really true for me. I'm not a big movie fan, but maybe for you this is true. You might say, I love all sorts of movies. It doesn't matter what kind, as long as it's a decent movie, I'll watch it. For me, this maybe is true for books. I love all sorts of books.
But ពាក្យមួយម៉ាត់ទៀតដែលគួរដឹងគឺ handy ជាគុណនាមប្រែថាមានប្រយោជន៍ស្រួលប្រើនៅចិត្តដៃឬពេញប្រសពមកពីពាក្យថា hand បាទ hand ដៃនឹងដែលពាក្យប៉ុណ្ណឹង slide គឺសំនួនថា come in handy ដែលប្រែថាមានប្រយោជន៍ដូចក្នុងប្រយោគដែលអ្នកគ្រូវ៉ានេសាលើកយកមកជាឧទាហរណ
៍ to come in handy take a look at thisMeditation techniques come in handy when you're feeling stressed. They come in handy. This means that they're useful meditation techniques, maybe taking a couple deep breaths, clearing your mind, trying to not focus on the stressful thing, that can come in handy. It can be useful when you're feeling stressed. Or what about this? I figured my pocket knife would come in handy during my travels. It was very true. When I travel abroad, sometimes I buy a little pocket knife because you always need to cut things. I've been so surprised. Cut an apple, cut a package, cut something, and it's nice to have a little pocket knife with you. A pocket knife comes in handy when you're traveling. If you're flying, make sure that you leave your pocket knife at home. The airport will not be so happy about that. I have experienced this before. Forgotten that I had my pocket knife on my keychain like I usually do, and I had to leave it at the airport. What a shame. But if you're traveling domestically or you're not flying, it is useful to have a pocket knife. It can come in handy.
ในนาทีบอสไลเพศาสไลงอเมริกันไงจันนี่คือเคลียร์ท่า the last ไอ้มายางอ่ะ the last place the last person มาคือไอ้มายางได้ยื่นมันนึกสมานซะถ้าหนึ่งนำเมาส์นกาพลัดโดหรือใจจุ่มเนี่ยหรือเอาไว้มายางได้ละอ้อกับรอมีนหรือกาข้อเจ็ดหัวปีการนึกสมานบ้านเนี่ยครูวานิสาพรับทา the last place คือตีกันไลน์ดันมันนึกสมานซะทานหนึ่งบ้านจูบอนาคตพอดีหนึ่งมวยตีดมนุษย์บ้านอันนี้จะอุติห่อว่าเนี่ยครูวานิสาเลิกโยกเปียท้า the last มีน the last placeตีกันไลน์ได้มันนึกสมานซะทานหนึ่งบานจูบอนาคตสวามีหนึ่งมวยตีดมนุษย์ได้ขมิ้นนานนึกสมานซะทานหนึ่งอาจตัดบอลโจลโกลบานช่วยเอากรมขางยืงเมียนเจจุ่มในไอ้หนึ่งบ่าอีปรา the last person or the last man the last อย่างมาสมช่วยสตับเนี่ยครูฟานิซาเลิกโยกอติหอมเอาจุ่มเรียบ
the lastSomething. Take a look at this sentence. The last place I expected to meet my future husband was at a bar. This was a sentence that one of my guests in the Fearless Fluency Club said. She was telling me that when she went to Hungary, she was at a bar with her friends, and guess who she met at the bar?Her future husband. They ended up having a wonderful relationship, getting married. They moved to the US. It's a beautiful romantic story. And she said, the last place that I expected to meet my future husband was at a bar. This means it was a very unlikely occurrence. She was not expecting this, the last place. But we can use other words after the last as well.The last person that we expected to score a goal was Sam. Poor Sam. Maybe he's no good at soccer or football. And everyone says, oh, he's got the ball, but there's no way that he's going to score a goal. He's the last person we would expect to score a goal. And then, boom, he scores a goal. This might be the phrase that you say. The last person we expected to score a goal was Sam, but he did it. That's amazing.
บ้านเราจงบรรจับสมจูนเคลียร์สไลงมวยติดบนหนึ่งจุ่มเรียบเรียคือเคลียร์ท่า that is just how it goes that is just how it goes that's just how it goes หรือ that's the way life goes แบบนึงคือโดยเคลียร์อย่างเยท่า that's just how it goesเรื่องเวงจังเรื่องเวงจังนะบ่าวปราจิขมาอาจปลายท้าเรื่องแบบนึงบ่าเคลียนจุ่มเรือเต้เคลียนจุ่มเรือเต้เวียบังฮานท่าจะยึกงวบกาข้อเจ็ดหรือสถานเพียบหลุมบ้าเวทนี้อาจหนึ่งการล้างจุ่มปัวยืงบานเคลียนเผลอนะยืงอาจตุบสกัดเวียบานเต้ชีวิตคือแบบนึงThat's the way life goes. That's the way life goes. We are going to have a young man to do a project that is a good thing. That is a good thing. នៅក្នុងឧទាហរណ៍សម្រាប់ពាក្យថា the last ស្អីម្យ៉ាងដែលអ្នកគ្រូវ៉ានេសាបាននិយាយប្រាប់ថាភ្ញៀវរបស់គាត់ម្នាក់បានជួបនឹងអនាគតស្វាមីនៅទីដែលមិននឹកស្មានសោះនៅប្រទេសហុងគ្រីគឺទៅបានជួបគ្នានឹងនៅបារបាទរង្កសាលមួយកន្លែងទីផឹកមួយកន្លែងរហើយអ្នកគ្រូវ៉ានេសាក៏បានប្រាប់ថែមទៀតថាក្រោយដែលបានស្វាមីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គ្នាហើយនៅជាមួយគ្នាប្រហែលខែមកអ្នកទាំងពីរក៏ធ្វើដំណើរត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតែនៅប្រទេសនេះគឺនៅអាមេរិកនេះស្វាមីរបស់អ្នកគ្រូដែលនៅឯហុងគ្រីនោះគាត់ជាគ្រូពេទ្យលុះមកនៅអាមេរិកធ្វើគ្រូពេទ្យមិនបានបាទធ្វើបាលនៅខាងហុងគ្រីជាគ្រូពេទ្យនៅអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវរៀនបន្តទៀតអស់ប្រមាណឆ្នាំបាទតម្រាំនឹងបានសញ្ញាបត្រធ្វើជាគ្រូពេទ្យបានជាការគួរឲ្យស្ដាយប្រខាត់ពេលខាត់លុយខាត់កាក់ជាច្រើនបាទអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់តែក៏មិនទេប្របាកនឹងផ្លាស់ប្ដូរណារឿងនេះបាទបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់មើលយ៉ាងណាក៏ដោយភរិយារបស់លោកគ្រូពេទ្យក៏ថា That's just how it goes. That's the way life goes. បាទជាផ្លូវដែលយើងមិនដឹងជាកែមិនទេព្រោះរឿងវាអញ្ចឹង
That's just how it goes. You remember the story I told you about where my guest married a Hungarian man? Well, she also told me this sentence. My husband is a qualified doctor, but it's not recognized in this country. I guess that's just how it goes. Oh, so her husband was a certified doctor in Hungary, but when he moved to the US, they didn't accept his certification. He would need to go through many more years of schooling in order to be certified as a doctor in the US. That's such a shame. I think we miss out on a lot of good, talented people because of these types of restrictions. So she said, that's just how it goes. Here we can imagine her acceptance of something that's probably not very fair. That's just how it goes. Or maybe this has happened to you. My coworker called in sick, so I had to do all of her extra work. I guess that's just how it goes. Well, it's not fair. Your coworker is sick. It's not her fault. But you have to do the extra work. That's not very fair, but I guess that's just how it goes. You're accepting an unfair situation.
តាមបែបរបស់ខ្ញុំនឹងក៏អេវ៉ាងទៅប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណជម្រាបលា
Boring Basic
Gosh, you're so basic. I am not basic.
Crazy Nuts
You're nuts. You're all nuts.
Are you nuts?
អរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានតទៅទៀតនេះគឺជានាទីសភៅខ្មែររឿងសុបិននឹងការពិតភាគ2របស់លោកវ៉ាន់ឌីកោអូនចូលដល់វគ្គទី41បាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រយើងហៅថាប្រវត្តិសាស្ត្រទាន់សម័យបាទទាន់សម័យព្រោះទៅនឹងសម័យក្រោយខ្មែរក្រហមសម័យស្អីហ្នឹងគឺក្រោយដែលយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហើយបោះឆ្នោតបោះអីហើយយើងបានរដ្ឋាភិបាលតែក៏នៅតែមានបញ្ហាបាទតែបញ្ហាអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញបន្តស្ដាប
Thank you.
រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពប្រាប់បានកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំអានសៀវភៅរឿងសុបិននិងការពិតរបស់លោកវ៉ាន់ឌីកូនដល់ត្រង់នេះបាទ
គេអាចសន្និដ្ឋានបានថាបើគំតែខ្មែរក្រហមវារំលំរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរតាមផ្លូវយោធាសាធារណរដ្ឋខ្មែរក៏អាចនឹងឈានទៅដល់ការរីកចម្រើនបានដែរព្រោះវប្បធម៌កាលសម័យនោះមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការវិវត្តឆ្ពោះទៅរកគំរូមួយនៃសង្គមសម័យទំនើបទោះជាត្រូវឆ្លងកាត់ភាពអនាធិបតេយ្យមួយរយៈពេលសិនក្តីព្រោះការយល់ដឹងអំពីលទ្ធិសេរីនិយមនៅមានកម្រិតនៅឡើយរីឯការប្រកាន់ឥរិយាបថសេរីនិយមកំពកទៅមង liberal នៅពុំទាន់ផ្ដាច់ចេញបានពីមរតកដែលនៅសល់ពីមុន
ហើយតទៅនេះគឺជាវគ្គបន្តស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ18មីនាឆ្នាំ1970សភាទាំងពីរទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាចេញពីអំណាច This week marks this nation 70 destitution du prince នរោត្តមសីហនុបន្ទាប់ពីលោកអ៊ុំម៉ាន់រិនរដ្ឋលេខាធិការការពារផ្ទៃប្រទេសដែលស្មោះត្រង់នឹងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានត្រូវគេយកទៅឃុំទុកនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកនៅថ្ងៃ17មីនាគឺក្រោយពេលដែលលោកត្រូវបង្ខំចិត្តលាលែងពីមុខតំណែងបន្តិចរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលក្តាប់ស្ថានភាពបានទាំងស្រុងនៅថ្ងៃ18មីនាសភាទាំងពីរប្រកាសដាក់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលឲ្យស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នហើយបោះឆ្នោតទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុពីមុខតំណែងប្រមុខរដ្ឋតែម្ដងលើកលែងចេញតែអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនដែលចាប់បំពេញបេសកកម្មពិសេសជារដ្ឋមន្ត្រីអ្នកតំណាងសភាទាំងពីរចំនួន92រូបដែលមានវត្តមានបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅថ្ងៃនោះឯងនៅខាងក្រៅអគាររដ្ឋសភាជាតិគេឃើញរថក្រោះជាច្រើនគ្រឿងឡោមព័ទ្ធអគារនោះជិតស្លុងដើម្បីការពារសន្តិសុខអ្នកតំណាងរាស្ត្របើតាមការវិភាគរបស់អ្នកឯកទេសច្បាប់នៅពេលនោះការបោះឆ្នោតទម្លាក់ប្រមុខរដ្ឋរបៀបនេះជាការត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ព្រោះនីតិវិធីនេះផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើមាត្រា15នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាធរមានដូច្នេះគេមិនអាចចាត់ទុកថាជារដ្ឋប្រហារបានឡើយប្រសិនណាជាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុស្ថិតនៅជាព្រះមហាក្សត្រកិច្ចការនេះពិតជាពុំអាចធ្វើបានទេប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ1960មកសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានត្រូវតែងតាំងជាប្រមុខរដ្ឋដោយសភាទាំងពីរតែប៉ុណ្ណោះហើយសភាទាំងពីរនេះក៏អាចដកហូតអំណាចពីព្រះអង្គវិញបានដែរនៅវេលាម៉ោង1ថ្ងៃរសៀលនាថ្ងៃ18មីនានោះអ្នកតំណាងរាស្ត្របានបោះឆ្នោតធ្វើការប្រែប្រួលស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាទាំងស្រុងហើយដាក់លោកជេងហេងប្រធានរដ្ឋសភាឲ្យធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋជំនួសបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងពេលដដែលនោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុកំពុងធ្វើប្រតិដំណើរទៅទីក្រុងមូស្គូដើម្បីស្នើសុំឲ្យសូវៀតដកកងទ័ពវៀតណាមចេញពីទឹកដីខ្មែរព្រះអង្គបានដឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះតាមរយៈអ្នកដឹកនាំសូវៀតដែលត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចទទួលស្គាល់អ្នកដឹកនាំថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការខុសឆ្គងខាងការទូតទីក្រុងមូស្គូត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែរដែលទើបនឹងត្រូវទម្លាក់ចេញពីអំណាចចេញឲ្យផុតពីទឹកដីសូវៀតយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតនៅពេលចាកចេញពីទីក្រុងមូស្គូតាមយន្តហោះពិសេសរបស់សូវៀតសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រមទាំងព្រះជាយាអ្នកម្នាងមូនិចនិងលោកប៉ែននុតបានសម្រេចយាងទៅទីក្រុងប៉េកាំងតែម្ដងនៅរដ្ឋធានីប្រទេសចិនប្រជាមានិតឯណោះកាលបើបានដឹងថាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់យាងមកទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកដឹកនាំចិនមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគេខ្លាចមានការប៉ះពាល់ដល់ការទូតរបស់គេដែរលោកជូអេនឡៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនចាយពេលអស់ពេញមួយយប់ដើម្បីជជែកពិគ្រោះជាមួយលោកអេជិនម៉ាណាសឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងអំពីការដែលថា
តើប្រទេសចិនត្រូវទទួលអតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែររបៀបណាដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការទូតនិងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គេនៅទីបំផុតប្រទេសចិនបានសម្រេចទទួលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុយ៉ាងអធិកអធមតែម្ដងតាមការពិតចិននិងបារាំងបានកំណត់យកនយោបាយផ្លូវទី3តាំងពីយូរណាស់រួចបាត់ទៅហើយគឺទីតាំងមួយផ្សេងទៀតក្រៅពីការកំណត់របស់មហាអំណាចទាំងពីរគឺសហភាពសូវៀតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញឯនោះវិញនៅថ្ងៃ22មីនារដ្ឋាភិបាលអូដាំសេណៃលុនណុលស្នើសុំឲ្យសហប្រធានទាំងពីរនៃសន្និសីទទីក្រុងហ្សឺណែវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវៀតណាមខាងជើងដកកងទ័ពរបស់គេចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសន្តិវិធីមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកនៅទីក្រុងប៉េកាំងសម្តេចនរោត្តមសីហនុប្រកាសបញ្ចូលប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងបក្សសម្ព័ន្ធនៃបណ្ដាប្រទេសសង្គមនិយមហើយថែមទាំងស្នើសុំឲ្យកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតកុងធ្វើអន្តរាគមន៍ទៀតផងប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គបង្កើតរណសិរ្សរួមមួយឈ្មោះថារណសិរ្សរួបរួមជាតិកម្ពុជា FUNK ដើម្បីប្រយុទ្ធតទល់នឹងរបបរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលសិរីមតៈតាមរយៈរណសិរ្សនេះព្រះអង្គអំពាវនាវឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេសងើបឡើងបះបោរផងទៀតគឺនៅពេលនោះហើយដែលកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងប្រមាណ5កងពលតូចឆ្លៀតឱកាសវាយសម្រុកទៅលើកងទ័ពឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលតែម្ដងនៅពេលនោះកងទ័ពខ្មែរមានគ្នាត្រឹម 30,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយពុំមានអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ទៀតព្រោះពុំបានព្រៀងស្ថានភាពនេះទុកជាមុនហើយខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានដឹងរឿងនេះតែ2ឬ3ថ្ងៃមុនប៉ុណ្ណោះគឺគ្មានផែនការគ្មានថវិកាសម្រាប់ធ្វើការប្រជុំមុខនិងបញ្ហាថ្មីនេះប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនបានត្រូវកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងនិងកម្លាំងខ្មែរក្រហមកែនយកទៅដាក់នៅជួរមុខនៃកងទ័ពរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យកងទ័ពឧត្តមសេនីយ៍រុនណុលបាញ់រះទៅលើជាហេតុធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងនោះក្លាយទៅជាថ្លុកឈាមមួយដ៏ធំការប្រយុទ្ធគ្នាមានលក្ខណៈសាហាវអស្ចារ្យរវាងកងទ័ពឧត្តមសេនីយ៍រុនណុលនិងកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងលាយឡំជាមួយកងទ័ពខ្មែរក្រហមផងដែរក្រោមទង់នៃអ្វីដែលគេហៅថាកងទ័ពរំដោះដឹកនាំដោយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការប្រយុទ្ធនេះកងទ័ពឧត្តមសេនីយ៍រុនណុលបាញ់សម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរដែលកងទ័ពវៀតកុងនិងខ្មែរក្រហមបានយកមកដាក់ពីមុខពួកគេយ៉ាងខ្លោចផ្សាជាហេតុធ្វើឲ្យកាសែតអន្តរជាតិយកទស្សនីយភាពដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ដែលគេថតបានមកលាតត្រដាងក្នុងពិភពលោកទាំងមូលស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្រោយការទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុ Après la destitution de Sihanoukបន្ទាប់ពីការបង្ហូរឈាមនាថ្ងៃ26មីនានៅខេត្តកំពង់ចាមការប្រយុទ្ធរវាងកងទ័ពរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលតទល់នឹងកងទ័ពព្រៃវៀតណាមខាងជើងកងទ័ពវៀតកុងនិងកងទ័ពខ្មែរក្រហមបន្តទៅទៀតយ៉ាងខ្លាំងក្លារហូតដល់ថ្ងៃ28-29 មីនានាថ្ងៃ28មីនានោះរថក្រោះរបស់កងទ័ពឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលដណ្ដើមយកខេត្តកំពង់ចាមបានមកវិញហើយរុញច្រានកងទ័ពវៀតកុងបាក់បែកខ្ចាត់ខ្ចាយអស់កងទ័ពព្រៃវៀតណាមកុម្មុយនីសបាននាំគ្នារត់ទៅពួននៅក្នុងព្រៃភ្នំបូកូគិរីរំនិងកំពង់ស្ពឺនៅចំពោះមុខសហគមន៍អន្តរជាតិទោះបីរបបរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលសិរីមតៈបានត្រូវអ្នកកសែតឆ្វេងនិយមថ្កោលទោសយ៉ាងណាក្ដីក៏នៅទីបំផុតបានត្រូវលោកអ៊ូថាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ថាជារបបត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ដែរចំពោះស្ថាប័នអន្តរជាតិនេះសង្គ្រាមដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះជាសង្គ្រាមដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយធ្វើឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធតទល់នឹងកងទ័ពឈ្លានពានបរទេសដោយយោងទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិនៅថ្ងៃ6មេសាឆ្នាំ1970ដដែលនោះអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថារបបរបស់ឧត្តមសេនីយ៍រុនណុលជារបបត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ដោយទាត់ចោលការប្រកាសអំពាវនាវរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុទាំងស្រុងនៅពេលមុននេះបន្តិចគឺនៅថ្ងៃ30មីនាឧត្តមសេនីយ៍រុនណុលបានអំពាវនាវសុំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយធ្វើការទប់ទល់នឹងកម្លាំងកងទ័ពវៀតកុងនៅក្នុងប្រទេសព្រោះក្រោយពេលដែលកងទ័ពឧត្តមសេនីយ៍រុនណុលវាយយកកំពង់ចាមបានវិញ កងទ័ពវៀតកុងត្រៀមលក្ខណៈវាយសម្រុកសារជាថ្មីទៀតនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំតែម្ដងនៅថ្ងៃ30មីនាដល់នោះកងទ័ពនាវាចរវៀតណាមខាងត្បូងបានចូលមកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែអន្តរាគមន៍នោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរព្រោះពួកទាហានយួនប្រកាន់អាកប្បកិរិយាមានគួរកបីដូចជាការរំលោភទៅលើស្ត្រីភេទជាដើមទោះបីឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីគោលជំហរអព្យាក្រឹតភាពឥតលំអៀងរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្តីក៏បន្តិចម្ដងការប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពវៀតណាមខាងជើងបានក្លាយទៅជាសង្គ្រាមរវាងប្លុកមនោគមវិជ្ជាទាំងពីរដែរជាការពិតហើយដែលថាបន្ទាប់ពីសភាទាំងពីរបានទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុយុវជននិងបញ្ញវន្តខ្មែរជាច្រើនបានសម្ដែងការអបអរយ៉ាងខ្លាំងព្រោះនៅទីបំផុតរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលនិងសិរីមតៈបានដេញកងទ័ពឈ្លានពានចេញពីស្រុកហើយមួយចំណែកទៀតប្រទេសកម្ពុជានិងប្រកាន់យករបបសាធារណរដ្ឋគឺរបបមួយដែលគេប្រាថ្នាចង់បានតាំងពីយូរមកហើយនៅថ្ងៃ11មេសានាឆ្នាំ1970នោះយុវជនចំនួន10000នាក់បានមកជួបជុំគ្នានៅពហុកីឡាឋានរៀបចំដំណើរព្យុហយាត្រាមួយដល់អធិកអធមប្រារព្ធការស្រុះស្រួលមូលមតិរួបរួមគ្នាជាសម្បាច់តែមួយទោះបីរដ្ឋាភិបាលរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលស្ថិតនៅក្នុងភាពត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ក្តីទោះបីមានការគាំទ្រពីមជ្ឈដ្ឋាននានាក្រៅពីប្លុកកុម្មុយនីស្តក្តីហើយទោះបីកងទ័ពបានកើនពីចំនួនពីជាង30000នាក់មកចំនួន120000នាក់ក្តីក៏ប្រទេសទាំងមូលស្ថិតនៅក្នុងកង្វល់មួយដ៏ធំដែរព្រោះត្រូវប្រឈមមុខនឹងកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងនិងកងទ័ពខ្មែរក្រហមដ៏ខ្លាំងមហិមាម្យ៉ាងទៀតសភាពការបែបនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កសាងរបៀបរបបដឹកនាំថ្មីដោយស្រួលបានឡើយដោយព្រោះតែសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចជាទាំងមូលចុះស្រុតយ៉ាងខ្លាំងមួយវិញទៀតនៅពេលនោះប្រទេសវៀតណាមកុម្មុយនីសនឹងប្លុកកុម្មុយនីសទាំងមូលកំពុងតែត្រូវសាធារណមតិជាពិសេសយុវវ័យគ្រប់គ្រងយ៉ាងសម្បើមទៀតផងដែលហេតុថាទី1សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានប្រទេសវៀតណាមហើយទី2នៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនៅសម័យនោះមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសបានត្រូវយុវជននិងបញ្ញវន្តមួយភាគធំនាំគ្នាគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងបើកុំតែមានសភាពការបែបនេះសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលបានត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃ9តុលាឆ្នាំ1970ប្រហែលជាមានជំហររហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដើម្បីវាយរំលំរបបឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលសម្តេចនរោត្តមសីហនុបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសខ្លួនមួយ Gouvernement en exil នៅថ្ងៃ5ឧសភាឆ្នាំ1970ដដែលនោះដោយមានបង្អែកពីកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងព្រមទាំងជំនួយសពសារពើពីប្រទេសចិនប្រជាមានិតដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្តេចនរោត្តមសីហនុមានបង្អែកពីកុម្មុយនីសដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែជួយរដ្ឋាភិបាលឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលជាកំហិតបើពំនោះសារទេប្រទេសកម្ពុជាមុខជាធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃកុម្មុយនីសយ៉ាងឆាប់រហ័សជាពុំខានប៉ុន្តែតលតែថ្ងៃ15កញ្ញាឆ្នាំ1970ទៅទីក្រុង Washington មានផែនការជួយប្រទេសកម្ពុជាជាដុំកំភួនក៏ប៉ុន្តែគឺចាប់តាំងពីពេលនោះមកដែរដែលប្រទេសកម្ពុជាខ្លាយទៅជាលានប្រយុទ្ធមួយដ៏ខ្លោចផ្សារវាងកម្លាំងកុម្មុយនីសនិងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអលននាងមានស្ដាប់ជាទីគ្រប់រាប់អានខ្ញុំសូមឆ្លេះអំណានសភៅរឿងសុបិននិងការពិតតែត្រឹមនេះសិនបាទខ្ញុំថ្ងៃក្រោយនឹងលើកវគ្គស្ដីពីការប្រកាសរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅថ្ងៃ9តុលាឆ្នាំ1970យកមកអានជូនស្ដាប់សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសានសុវិតសូមអរគុណលោកនាងដែលតាមស្ដាប់និងជម្រាបលាបាទ
អលូននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់បានខណៈនេះលូននាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតទៅទៀតនេះគឺជានាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងចិនមួយបទបាទខ្ញុំស្ដាប់ទៅទឹកភ្នែកហៀរ៉ាមទាំងដែលស្ដាប់មិនដឹងរឿងថាគេនិយាយថាអីទេដឹងតែថាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអាហ្នឹងជាចំណងជើងរបស់ចម្រៀងបាទអាបាអាម៉ាអីហ្នឹងបាទគឺឪពុកហើយនឹងម្ដាយតើកើតមានគុណមានបុណ្យអីយ៉ាងណាស្អីក្នុងនៃនឹងបាទកាន់តែស្ដាប់ទៅវាហៀទឹកភ្នែកលហាមបាទខ្ញុំក៏មិនដឹងថាម៉េចទេសូមជួយស្ដាប់ដល់ជើងបាទស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានបាទតទៅទៀតនេះសូមជើញជួបនឹងនាទីសុខភាពយើងបា
Thank you.
លោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាណថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយករឿងចិនរឿងចិនទៀតហើយក្នុងនេតិសុខភាពយើងបាទចង់លើកយករឿងstem cell stem a នឹងមកជម្រាបក៏ថាដដែលពេកបាទហើយក៏វាហួសសមត្ថភាពប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលឈឺក្បាលតើតែមែនទេព្រោះវាតកតោនឹងបញ្ហានយោបាយអានឹងបញ្ហាយើងជាមនុស្សបាទយើងសម្លាប់មនុស្សដើម្បីយកគ្រឿងក្រៅផងគេមកលក់មកអីហ្នឹងវាខុសច្បាប់យ៉ាងអស្ចារ្យក៏ប៉ុន្តែរបងចិនគេធ្វើបាទគេធ្វើមកយូរហើយគេសម្លាប់ពួកហ្វាលុងកុងបាទពួកអ្នកកាន់សាសនាមែនទែនហ្វាលុងកុងជាពួកស្អីទេពួកកម្លាំងធាតពួកអីហ្នឹងបាទគេសិលៀងគ្នានឹងពួកតៃចុងតៃជីនឹងដែរគេថាគេមានមេដឹកនាំគេមានស្អីស្រួលបួលកំពុងតែខ្លាយទៅជាគូប្រជែងរបស់គណបកកុម្មុយនីសចិនបាទបើអញ្ចឹងទៅអាពួកកុម្មុយនីសចិនហ្នឹងវាអាក្រក់ស្រាប់ហើយបាទវាអត់ព្រមឲ្យអ្នកណាមកប្រជែងនឹងវាទេវាចាប់ពួកអ្នកណាដែលប្រកាសថាខ្លួនជាពួកហ្វាលុងកុងនឹងបាទហើយប្រធានរបស់ហ្វាលុងកុងឈ្មោះលោកអីនោះក៏បានរត់មកនៅអាមេរិកច្រើនឆ្នាំហើយបាទរឿងនឹងអស់នឹងធ្វើឲ្យយើងឃើញភាពអាក្រក់ដល់តែមែនទែនរបស់មេដឹកនាំចិនបាទគឺគេចាប់ពួកហ្វាលុងកុងនឹងដាក់គុកហើយពេលគេត្រូវការយកគ្រឿងក្នុងរបស់អ្នកណាទៅលក់ទៅស្អីហ្នឹងគឺគេទៅវះពួកហ្នឹងយករមងមកគេសម្លាប់យកថ្លើមយកកលៀនយកបេះដូងយកភ្នែកយកអីហ្នឹងបាទអ្នកណាឈឺអីគេមានទាំងអស់ហើយថោទៀតផងហើយខ្ញុំមានរឿងនេះព្រោះថាកាលពីថ្ងៃទី3នៅកន្លងមកនេះជាថ្ងៃដែលចិនគេអួតអាងថាគេឈ្នះជប៉ុនកាលពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បាទតែការពិតហ្នឹងគឺចិនអត់ដែលឈ្នះជប៉ុនទេបាទព្រោះពេលដែលធ្វើសង្គ្រាមឆ្លោះគ្នាជប៉ុនគ្រប់គ្រងស្រុកចិនអីហ្នឹងពួកកុម្មុយនីសហ្នឹងនៅតែក្នុងព្រៃឯណោះបាទអត់ហ៊ានចេញមកតស៊ូជាមួយនឹងពួកជប៉ុនឡើយមានតែពួកខាងគួកមីនតាំងទេបាទគួកមីនតាំងគឺពួករបស់កោះតៃវ៉ាន់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបាទពួកចិនសេរីរបស់ចិនកែជាបាទចិនកែជាហ្នឹងក៏តស៊ូបាទក្រែងបាទក៏តស៊ូមានសង្គ្រាមធំៗប្រយុទ្ធគ្នាធំៗដល់ទៅ20លើកខណៈដែលពួកអាកុម្មុយនីសចិនហ្នឹងវាតស៊ូតែមិនដល់ម្ដងផងបាទលួចគប់ក្របបែកពីងាយឯងកំសាបាទពួកហ្នឹងអត់បានកាយទេគឺនៅថ្ងៃទី3ហ្នឹងគេមានធ្វើព្យុហយាត្រាធំដុំណានៅក្រុងប៉េកាំងបាទមានទាំងពួកមេដឹកនាំចឹងរៃប្រមាណអ្នកនេះគឺមានប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីពូទីនបាទយើងដឹងហើយពូទីនវាឡាប់ឡាប់ឈួតឈួតអានេះដែលបំពេញប្រទេសគេហើយនៅតែគ្រប់វាទៀតខ្ញុំថាអានេះឈួតមែនហ่าអ្នកតែគ្រប់វានឹងក៏ចាំច្រឡប់ទាំងអស់គ្នាបាទអូខេក្រៅពីនឹងក៏មានមីស៊ីស្អីគឹមចុងអ៊ុនបាទពីកូរ៉េខាងជើងអពុរនឹងគេបង្កើតជាអសៈបាទអសៈគឺក្រុមមិនគេហ្នឹងបាទក្រុមមេដឹកនាំចង្រៃបាទគេត្រូវគ្នាណាស់អពុរប្រមាណអ្នកហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី3ហ្នឹងនៅពេលដែលមុននឹងដើរទៅមើលអាភ្យុហយាត្រាហ្នឹងគេនិយាយគ្នាហើយគេថតបានបាទមាន Reuters មាន BBC មានកសែតមានទូរទស្សន៍អីហ្នឹងច្រើនគេបានសម្លេងបាទសម្លេងសន្ទនាគ្នាប្រហែលជា20វិនាទីទេខ្លីទេ ហើយនិយាយអំពីសមត្ថភាពបាទអំពីសមត្ថភាពពន្យឺតអាយុរបស់មេដឹកនាំបាទព្រោះថាស៊ីជីនពីងហ្នឹងក៏ឮថាល្បីថាដាច់ខួរក្បាលដែរអី strong stroke អីហ្នឹងផងហើយខាងមជាពូទីននេះក៏ចាស់ណាស់ហើយដែរបាទនេះក៏មិនស្រួលសុខភាពសិនណោះដូច្នេះគេគោលដៅហ្នឹងពួកគេគេចង់បន្តអនុវត្តអាគណិតមេដឹកនាំនៅតែក្មេងបាទអាយុដល់150ឆ្នាំបាទហ្នឹងគេហៅថាគម្រោង150បាទគម្រោង150បាទសូមជើញស្ដាប់អត្ថបទមួយរបស់អ្នកវិភាគឈ្មោះឯកថាចាស់ណាបណ្ដាខ្ញុំបកប្រលាត់យកមកអានជូនស្ដាប់ដែលមានសេចក្តីដូចតទៅបាទក្បួនព្យុហយាត្រានៃក្រុងប៉េកាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺកាលពីថ្ងៃទី3កញ្ញាកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញនៅភាពភ្ញាក់ផ្អើលរយៈពេល20វិនាទីដែលបានតេទៀងការចាប់អារម្មណ៍ជាសកលទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈររបស់អាជ្ញាធរចិនក្នុងការត្រួតពិនិត្យការថតវីដេអូនៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយក៏ការលេចធ្លាយនៅការសម្ងាត់ដ៏ធំធេងពេលនេះនៅតែបន្តកើតមានទាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនបាទទាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិមុនពេលក្បួនដង្ហែចាប់ផ្ដើមលោកស៊ីជីនពីងនិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានសន្ទនាគ្នាជាលក្ខណៈឯកជនគណៈដែលពួកគេកំពុងដើរបណ្ដើរពិភាក្សាគ្នាបណ្ដើរអំពីរបៀបដែលគេអាចសម្រេចបាននៅភាពអមតៈការនិយាយឆ្លងឆ្លើយគ្នារយៈពេល20វិនាទីដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតនេះត្រូវបានលុបចោលនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយបកកុម្មុយនីសចិនក៏កំពុងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីលុបវីដេអូនេះចោលនៅបរទេសផងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវីដេអូនៃការសន្ទនានៅតែមាននៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រទេសជប៉ុនហើយនិង BBC របស់អង់គ្លេសការសាសងវិចារគ្នានេះរវាងស៊ីជីនពីងនិងវ្លាឌីមៀពូទីនបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរួមគ្នារបស់ពួកគេជាពិសេសដោយសារពាក្យចចាមអារ៉ាមជំវិញជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលរបស់ស៊ីជីនពីងនិងសុខភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនរបស់ពូទីនប្រធានបទស្ដីពីភាពអមតៈហាក់ដូចជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការថប់អារម្មណ៍ពិតប្រាកដរបស់ពួកគេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋចិនធម្មតាទំនងជាមិនសប្បាយចិត្តនឹងក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស៊ីជីនពីងអំពីលទ្ធភាពនៃការរស់នៅប្រកបដោយអាយុវែងរហូតដល់ទៅ150ឆ្នាំនៃពួកមេដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីសចិននោះឡើយព្រោះវាមិនត្រឹមតែមិនពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនទំនងជាចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេហើយនៅពេលដែលមេដឹកនាំទាំងនេះពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងខ្លះខ្លាយអំពីភាពអមតៈអាយុកាលរបស់ពលរដ្ឋរបស់ពួកគេហាក់ដូចជាមិនយឺនយូរសោះយោងតាមទិន្នន័យរបស់រុស្ស៊ីអាយុកាលជាមធ្យមរបស់បុរសរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2024មានពី67ទៅ68ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់ស្ត្រីគឺប្រហែលជា79ឆ្នាំស្ត្រីអាយុវែងជាងប្រុសបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតួលេខអាយុកាលនេះគឺផ្អែកលើទិន្នន័យសមិទ្ធកម្មដោយវាព្យាករណ៍ថាមនុស្សកើតនៅឆ្នាំ2024នឹងរស់នៅបានយូរប្រមាណឆ្នាំដោយផ្អែកលើអត្រាមរណភាពសម្រាប់ឆ្នាំនោះតួលេខដែលមានគោលបំណងច្រើនជាងគេគឺជាអាយុជាមធ្យមនៃអ្នកស្លាប់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំប៉ុន្តែទិន្នន័យនេះមិនត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយសម្រាប់ប្រទេសណាមួយឡើយសូម្បីតែជាមួយនឹងការសន្និមត់បែបនេះយើងឃើញថាបរិយាជនជាតិរុស្ស៊ីកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងជោគវាសនាអាក្រក់ថ្នាក់សោកនាដកម្មតែម្ដងទាំងនេះព្រោះថាអាយុចូលនិវត្តន៍របស់ពួកគេត្រូវបានរុញទៅ65ឆ្នាំបាទតើតា65ឆ្នាំបានគេចេញលុយ Social Security ឲ្យបាទធ្វើឲ្យពួកគេភាគច្រើននឹងប្រមូលប្រាក់សោធននិវត្តន៍បានតែ2ទៅ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមុនពេលទទួលមរណភាពស្រ័យហេតុនេះភាគច្រើននៃប្រទេសរុស្ស៊ីមិនអាចទទួលបានមកវិញនៅវិភាគទានសន្តិសុខសង្គមដែលពួកគេបានបង់ជូនរដ្ឋក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៃការងារកន្លងមកនោះឡើយ ចំណែកឯខាងប្រទេសចិនវិញរបាយការណ៍ផ្លូវការបានអះអាងថាអាយុកាលជាមធ្យមរបស់បុរសជនជាតិចិនក្នុងឆ្នាំ2024គឺលើសពី75ឆ្នាំហើយសម្រាប់ស្ត្រីគឺ80ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពាក្យចចាមអារ៉ាមបានអះអាងថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបុរសជនជាតិចិនភាគច្រើនមិនមានអាយុលើសពី70ឆ្នាំឡើយដោយយុវជនជាច្រើនបានស្លាប់ដោយនឹកស្មានមិនដល់ប្រសិនបើយើងគិតជាមធ្យមតួលេខពិតទំនងជាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាងនេះទៅទៀតបច្ចុប្បន្ននេះអាយុចូលនិវត្តន៍សម្រាប់បុរសជនជាតិចិនត្រូវបានរុញទៅក្រោយដល់63ឆ្នាំតាមពិតទៅបុរសជនជាតិចិនភាគច្រើននឹងមិនអាចរស់បានយូរគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រមូលមកវិញនៅការរួមចំណែកសន្តិសុខសង្គមរបស់ពួកគេទេដោយសន្មតថាប្រពន្ធសោធននិវត្តន៍នៅតែដដែលក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំទៀតទិន្នន័យអាយុសង្ឃឹមរស់របស់ប្រទេសចិនគឺផ្អែកលើការសន្មតខណៈដែលកូរ៉េខាងជើងមានបានបញ្ចេញតួលេខបែបនេះទេយ៉ាងណាក៏ដោយកូរ៉េខាងជើងជាប្រទេសដែលសកម្មបំផុតរឿងធ្វើភ្យុហយាត្រាដោយសារគីមចុងអ៊ុនតែងតែបញ្ជាពួកទាហានឲ្យធ្វើភ្យុហយាត្រានៅពេលណាកើតមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តប្រតិការយ៉ាងធ្វើអីក៏បានបាទឥឡូវនេះអ្វីដែលហៅថាអសៈចង្រៃបានមកជួបជុំគ្នាហើយបាទព្រមព្រៀងនោះប្រជាជនក៏បានដឹងថានៅទីណាដែលប្រុសរងទុក្ខវេទនាខ្លាំងបំផុតពួកមេដឹកនាំភៀកច្រើនតែទៅចូលចិត្តឲ្យមានក្បួនភ្យុហយាត្រាមួយលើកកាន់តែធំកាន់តែហឹកហាក់ជាងមុនហើយការបោះជំហានរបស់ក្បួនយោធាក៏កាន់តែស្រស់គ្នាកាន់តែត្រង់ជួរក្នុងអំឡុងពេលនៃក្បួនដង្ហែនេះលោកពូទីនស៊ីជីនពីងនិងគឹមចុងអ៊ុនបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងបើកចំហអំពីការប្រើប្រាស់សរីរាង្គមនុស្សដើម្បីពន្យឺតជីវិតដែលការនេះធ្វើឲ្យពិភពលោកនាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែការនេះបានបង្កើតឲ្យមានប្រតិកម្មខ្លាំងក្លាតបតមកវិញស្ទើរតែភ្លាមៗគឺនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាអតីតអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយរូបឈ្មោះសៀវយុនបានរាយការណ៍ថាប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្លួនអាយុ22ឆ្នាំបានបាត់ខ្លួនយ៉ាងអាចកំបាំងទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកដូចជាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទៅប៉ូលីសយ៉ាងប្រញាប់បង្ហោះសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការបាត់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងការស្វែងរកតាមអ៊ីនធឺណិតក៏ដោយតែសេចក្តីព្យាយាមទាំងអស់នោះគ្មានប្រយោជន៍សោះជាច្រើនឆ្នាំមកនេះម្ដាយមីងរបស់គេបានទួញយំអិតលាហែហើយនៅពេលណាដែលមានអ្វីរីរាយកើតឡើងម្ដងក៏តែងតែប្រាប់សៀវយុនថាប្រសិនបើប្អូនជីដូនមួយរបស់ឯងនៅទីនេះនិយាយមិនចាប់ទឹកភ្នែកកាត់ក៏ហូររហាមម្ដងទៀតភ្លាមៗសៀវយុនបានបន្តថាខ្ញុំមិនដែលហ៊ានប្រាប់គាត់អំពីការប្រមូលផលសរីរាង្គនោះទេព្រោះខ្ញុំមិនប្រកាសថាវាជារឿងពិត 100% ខ្ញុំសុកចិត្តមិនជឿលើទង្វើអមនុស្សធម៌បែបនេះទេប៉ុន្តែកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីជឿវាឡើយសៀវយុនបានបញ្ចេញមតិថាការជំរុញឲ្យប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតអំពីរឿងនេះមិនខុសពីដេកសុបិនកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នោះឡើយពួកគេនឹងមិនខ្វល់ពីរឿងបែបនេះទេមានមនុស្សបាត់ខ្លួនច្រើនណាស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំបញ្ហាបែបនេះបានคลายទៅជារឿងធម្មតាទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី6កញ្ញាសៀវយុនបានបង្ហោះវីដេអូមួយនៅលើប្រព័ន្ធ X ដែលបានបង្ហាញថានៅថ្ងៃទី20ខែមេសានៅក្រុងសាន់តុងម្ដាយម្នាក់បានរាយការណ៍ថាកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះលីជាឡុងដែលជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យលាវឆេងបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2មករាពេលឪពុកម្ដាយទៅសាលាដើម្បីរកកូននោះពួកគាត់ថែមទាំងត្រូវពួកសន្តិសុខកាន់ដំបងដេញវាយបណ្ដេញចេញពីសាលាមានខមមិនជាច្រើនឆ្លើយតបហើយលីលាវចុងក៏បានសរសេរបន្ថែមទៀតថាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿវាហើយឥឡូវនេះព្រោះកាលពីម្សិលមិញមានគេនិយាយថាមនុស្សយើងអាចមានជីវិតរស់នៅបានដល់ទៅ150ឆ្នាំដូច្នេះការប្រមូលផលសរីរាង្គនឹងមានជាបន្តឥតឈប់ តើក្មេងៗសាលាបឋមសិក្សារួមទាំងពូទីនផងមានបានពិភាក្សាអំពីប្រធានបទនេះដែលក៏ធ្លាប់កើតឡើងហើយនៅក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្វាស៊ីសនោះទេឬអ្វីត្រាប់ណាបកកុម្មុយនីសចិននៅតែកាន់អំណាចមនុស្សកាន់តែច្រើននឹងត្រូវចាប់យកទៅកាត់យកអវយវៈផ្ទៃក្នុងហើយច្រើនទៀតនឹងត្រូវបានប្រើជាចំណីកណ្ដុងជនជាតិចិនអើយភ្ញាក់ឡើងមានអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតបានជួយចែករំលែករឿងរ៉ាវនៃការបាត់ខ្លួនសាច់ញាតិរបស់គេជាច្រើនមានម្នាក់សរសេរថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំដែលជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថបានបាត់ខ្លួនពេលធ្វើដំណើរទៅធ្វើការយើងមិនបានដំណឹងពីគាត់មកច្រើនឆ្នាំហើយបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំម្នាក់ក៏ដូចគ្នាដែរវាជារឿងគួរឲ្យខូចចិត្តខ្លាំងណាស់កើតមានអាយុតែ20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្មួយប្រុសរបស់ខ្ញុំដែលជាប្តីរបស់ក្មួយស្រីខ្ញុំក៏បាត់ខ្លួនទៅដែរអ្នកប្រើបណ្ដាញម្នាក់ទៀតសរសេរពួកគេបានបាត់ខ្លួនពេលទៅធ្វើការអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតឈ្មោះ King Yun Lee បានចែករំលែកថាមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំដែលអនុវត្តទម្រង់ជាក់លាក់នៃប្រព័ន្ធ Falun Gong បានប្រាប់ខ្ញុំថានាងធ្លាប់បានត្រូវចាប់បង្ខំបង្ហូរយកឈាមនៅក្នុងគុកហើយក្រោយមកនាងក៏បាត់ខ្លួនទៅដែរនាងនៅក្មេងណាដំបូងឡើយខ្ញុំមិនជឿទេប៉ុន្តែក្រោយមកបន្ទាប់ពីបានលឺអ្នកធ្វើការក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលពិភាក្សាគ្នាខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមជឿបន្ទាប់ពីបានអានអត្ថាធិប្បាយចំនួន9អំពីបកកុម្មុយនីសខ្ញុំបានដឹងថាអង្គការដ៏អាក្រក់នេះបាននឹងកំពុងបំផ្លាញរាងកាយនិងវិញ្ញាណរបស់ប្រជាជនចិនយ៉ាងជាប្រពន្ធតែម្ដងហើយខ្ញុំក៏បានយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការដកខ្លួនចេញពីបកនេះផងដែរវាមានន័យជាសាធារណៈថាអំពើអាក្រក់ចង្រៃរបស់បកនេះមិនមានជាប់តាក់ទងនឹងខ្ញុំទេហើយថាខ្ញុំមិនមែនជាផ្នែកមួយរបស់វាក៏ទេដែរអ្នកនិពន្ធលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជៀងណានឆាហួបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាខ្ញុំធ្លាប់គិតថាការអះអាងអំពីការប្រមូលផលសរីរាង្គពីអ្នកប្រតិបត្តិ Falun Gong គឺជាការនិយាយបំផ្លើសនិងជាទម្រង់នៃការឃោសនាប៉ុន្តែមានពេលមួយពេលទៅលេងសួនច្បារជាមួយកូនកូននិងមិត្តរួមថ្នាក់របស់ពួកគេម្ដាយជនជាតិចិនម្នាក់បានប្រាប់ថាមីងរបស់គាត់នៅប្រទេសចិនទើបតែវាកាត់ផ្ដូរកលៀនគាត់បាននិយាយថាតម្លៃថោកណាស់ដោយចំណាយអស់តែ100,000 យួនប្រាក់ចិនគឺស្មើនឹងប្រមាណ14,000 ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះគាត់មិនដឹងថាកលលៀននោះបានមកពីណាទេប៉ុន្តែវាត្រូវបានមន្ត្រីពេទ្យជាអ្នកចាត់ចែងហើយនិយាយហើយគាត់ក៏ដកដង្ហើមធំបើអ្នកមិនធ្លាប់បានជួបនឹងវាអ្នកនឹងមិនដឹងរឿងនេះទេអ្វីៗដែលអ្នកប្រតិបត្តិ Falun Gong និយាយគឺជាការពិតប្រតិកម្មខ្លាំងក្លានឹងកន្តរីទូលាយប្រឆាំងនឹងកិច្ចសន្តិនិកដ៏គួរឲ្យព្រឺរោមរយៈពេល20វិនាទីរវាង Xi Jinping និង Putinវាធំធេងជាងអ្វីដែលគណបកកុម្មុយនីសចិនបានរំពឹងទុកហើយក៏បានបង្ខំឱ្យពួកវាឈប់ធ្វើរឹកក្រើតក្រទោមួយរយៈងាកមកប្រញាប់រកវិធីការពារទប់ស្កាត់ការខូចខាតកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់ចិន CCTV បានទាមទារឲ្យគេដកចេញនៅវីដេអូរយៈពេល4នាទីនិងដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីប្រើប្រាស់វីដេអូដែលលោកពូទីននិងស៊ីជីនពីងបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការបដូរសរីរាង្គអំពីភាពអមតៈនិងកន្លែងដែលលោកស៊ីបានអះអាងថាមនុស្សអាចរស់នៅបានដល់អាយុ150ឆ្នាំនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះ The Moon Writers បានកែសម្រួលការសន្ទនាទៅជាវីដេអូរយៈពេល4នាទីហើយបានចែកចាយវាទៅបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាង1000នៅទូទាំងពិភពលោករួមទាំងអ្នកផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗនិងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ផងដែរ Reuters បាននិយាយថាវីដេអូនេះត្រូវបានអនុម័តដោយ CCTV ហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានការអនុញ្ញាតផ្សេងទៀតក៏បានកែសម្រួលវីដេអូដែលពាក់ព័ន្ធនោះផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេបានទទួលការជូនដំណឹងផ្លូវច្បាប់ពីមេធាវីរបស់ CCTV ដែលទាមទារឲ្យលុបវីដេអូនោះចេញទាំងស្រុង ជាលទ្ធផលវីដេអូនោះក៏ត្រូវបានគេយកចេញហើយការបញ្ជាលុបត្រូវបានបញ្ជូនទៅអតិថិជនរបស់ CCTV ទាំងអស់នៅក្នុងលិខិតមួយផ្ញើទៅកាន់ Reuters ប្រធានផ្នែកច្បាប់របស់ CCTV លោក Hey Danning បានសរសេរថាការកែសម្រួលខ្លឹមសារនេះបានបំភ្លៃការពិតនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមាននៅក្នុងព័ត៌មានដែលមានការអនុញ្ញាតហើយ Reuters បានបំភ្លឺអំពីវិសាលភាពនៃការផ្សាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យដោយកិច្ចព្រមព្រៀងទោះយ៉ាងណាក្តីលិខិតនោះមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់នោះទេជាការឆ្លើយតប Reuters បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាពួកគេបានលុបវីដេអូនោះចេញហើយដោយសារតែពួកគេលែងមានសិទ្ធិចែកចាយខ្លឹមសារនេះទៀតហើយយ៉ាងណាក៏ដោយ Reuters បានបញ្ជាក់ថាការរាយការណ៍នេះមានភាពត្រឹមត្រូវក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកសហគមន៍អន្តរជាតិបានចេញរបាយការណ៍យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន10ដែលបញ្ជាក់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏សាហាវគឺការប្រមូលផលសរីរាង្គមនុស្សនីណាសេះនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសេរីភាពខាងសាសនានៃវិទ្យាស្ថាន Hudson និងជាសហការីជាន់ខ្ពស់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការសន្ទនានេះទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាវាពិតជាមានការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងគណៈដែលមេដឹកនាំទាំងពីរកំពុងបង្កើតសុបិនអាក្រក់មួយដោយបង្ខំប្រមូលផលសរីរាង្គនៃសត្រូវនយោបាយរបស់ពួកគេនោះការលាតត្រដាងនៃកិច្ចសន្ទនាដោយញាក់សាច់រយៈពេល20វិនាទីនោះបានបង្ហាញពីការជួញដូរដ៏ខ្មៅងងឹតនិងអិតអៀនខ្មាស់បំផុតមួយនៅលើភពផែនដីនេះនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ព្រះមហាក្សត្ររបស់ម៉ាឡេស៊ីស៊ូលតង់អ៊ីប្រាហ៊ីមបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយបានជួបជាមួយនឹងស៊ីជីនពីងក្នុងជំនួបនោះស៊ូលតង់អ៊ីប្រាហ៊ីមផ្ទាល់បានថ្លែងអំណរគុណដល់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនសម្រាប់ការរៀបចំពិសេសដែលអនុញ្ញាតឲ្យកូនប្រុសរបស់ព្រះអង្គទទួលការវះកាត់បដូរថ្លើមនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅពីក្រោយការលើកកម្ពស់ពិភពលោករបស់ប្រទេសចិនអំពីផ្លូវសូត្រផ្នែកសុខភាពនិងសហគមន៍ដែលមានអនាគតរួមគ្នាសម្រាប់មនុស្សជាតិគោលនយោបាយការបរទេសពិតជាមានលាយឡំទៅដោយចរន្តងងឹតនៃការទូតសរីរាង្គកិច្ចអត្ថាធិប្បាយថ្មីៗរបស់ពូទីននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះដែលពិភាក្សាអំពីការបដូរសរីរាង្គការរស់នៅក្មេងជាងវ័យនិងភាពអមតៈរបស់មនុស្សត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាភស្តុតាងដ៏រឹងមាំនៃការអនុវត្តនយោបាយសំអុយមួយនេះបន្ថែមពីលើការប្រើប្រាស់ការបដូរសរីរាង្គជាអំណោយការទូតឬការចរចាឧស្សាហកម្មសរីរាង្គរបស់ប្រទេសចិនក៏បានបំរើដល់ឥស្សរជននៃគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនផងដែរនៅឆ្នាំ2019គម្រោងសុខភាព981គម្រោងសម្រាប់មេដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនត្រូវបានលាតត្រដាងដោយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម WeChatគម្រោងនេះបានអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យអាយុរបស់មេដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនវែងដល់ទៅ150ឆ្នាំហើយបានសង្កត់ធ្ងន់លើលទ្ធផលសំខាន់សំខាន់របស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំកន្លងមកនេះគម្រោងដ៏ស្អុយរលួយនេះក៏ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាគម្រោង150ផងដែរដឹកនាំដោយស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រយោធាដូចជាមន្ទីរពេទ្យ301និងបណ្ឌិតសភាវេជ្ជសាស្ត្រយោធាគម្រោងនេះរួមបញ្ចូលវិធីសាស្ត្រទំនើបដូចជាថ្នាំយុវកម្មការព្យាបាលដោយហ្សែននិងបច្ចេកវិទ្យាប្រឆាំងនឹងភាពចាស់ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធអាយុវែងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រជាពិសេសសម្រាប់ពួកវរជននៃគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលព័ត៌មាននេះរីករាលដាលវាក៏ត្រូវបានលុបចោលយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយវាលែងមាននៅលើអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសចិនទៀតហើយប្រតិកម្មតបវិញជំវិញការសន្ទនាលើរយៈពេល20វិនាទីមិនត្រឹមតែបណ្ដាលឲ្យមានរលកប្រឆាំងនៅក្នុងសហគមន៍ចិននិងពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានប្រែក្លាយ ក្បួនព្យុហយាត្រារបស់ក្រុងប៉េកាំងដែលដើមឡើយមានគោលបំណងបង្ហាញពីអំណាចរបស់ប្រទេសចិនឲ្យទៅជានិមិត្តសញ្ញានៃភាពអាម៉ាស់ដែលបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីមេដឹកនាំនយោបាយទូទាំងពិភពលោកលោក Michael Pizzolo អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយបន្ទាប់ពីទស្សនាការហាយក្បួនយោធាថាការកើនឡើងនៃគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិននឹងប្រទេសចិនក្រោមការដឹកនាំរបស់ស៊ីជីនពីងមានភាពស្រដៀងគ្នានឹងការងើបឡើងនៃពួកណាត់ស៊ីអាល្លឺម៉ង់កាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930អតីតមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិចិនខ្ពស់រូបនេះបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស៊ីជីនពីងស្ដីពីជម្រើសរបស់ពិភពលោករវាងសន្តិភាពនិងសង្គ្រាមគាត់ថាអ្វីដែលគាត់និយាយពិតប្រាកដគឺប្រសិនបើអ្នកមិនចូលពាំងផ្លូវរបស់ខ្ញុំអ្នកនឹងមានសន្តិភាពប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចូលពាំងផ្លូវរបស់ខ្ញុំអ្នកនឹងមានសង្គ្រាមពីសូឡូបានចង្អុលបង្ហាញថាវីដេអូឃោសនាពីក្បួនដង្ហែយោធារបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងខ្សែភាពយន្តឃោសនារបស់ណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់កាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930ជាលើកដំបូងក្បួនដង្ហែដើរបង្ហាញមុខយោធាប្រហែលជា90ឆ្នាំមុនត្រូវបានថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឃោសនាដោយជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ Leni Riefenstahl អ្នកអត្ថាធិប្បាយ Chen Yu បានកាត់សម្គាល់ថាគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនបានរក្សាការសម្ងាត់ដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចហើយនោះតកតងនឹងសរីរាង្គរបស់ប្រជាជនចិននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចប្រជាធិបតេយ្យឬកន្លែងណាមួយក្នុងពិភពលោកសរីរាង្គគឺអវយវៈផ្ទៃក្នុងរបស់មនុស្សមិនអាចคล้ายជាទំនិញទិញដូរបាននោះទេសូម្បីតែអសរាជនដ៏មានអធិពលបំផុតក៏មិនអាចទទួលយកសរីរាង្គពីមនុស្សរស់បានដោយងាយដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាបទសន្ទនារវាងស៊ីជីនពីងនិងពូទីនបានបញ្ជូនការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅគួរឲ្យភ័យខ្លាចបំផុតទៅកាន់ពិភពលោកដោយបានគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានប្រជាជនដល់ទៅជាង1000លាននាក់នោះគេមានចិត្តគំនិតមនុស្សនិងមានសេវាច្រកចេញចូលតែមួយគាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះពិតជាបានចាក់ផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសចិនតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយដោយផ្សព្វផ្សាយគម្រោង150របស់គណបកកុម្មុយនីស្តចិនដោយប្រើឈាមរបស់កុមារនិងសរីរាង្គរបស់យុវជនដើម្បីបន្តជីវិតរបស់មេដឹកនាំគណបកកុម្មុយនីស្តចិនដល់ទៅ150ឆ្នាំជាការពិតនេះគឺជាការអំពាវនាវដែលមិនអាចប្រកែកបានសម្រាប់មហាសេដ្ឋីវ័យចំណាស់ទាំងឡាយហើយនឹងអសរាជននយោបាយនានាផងមេដឹកនាំសាសនានិងមន្ត្រីចិនខ្ពស់មួយចំនួនអាចគ្រប់គ្រងគណបកកុម្មុយនីស្តចិនមិនមែនដោយសារតែពួកគេយល់ស្របជាមួយនឹងគណបកនេះនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគេមិនអាចទប់ទល់នឹងការតាក់ទាញនៃការរស់នៅរហូតដល់អាយុ150ឆ្នាំនោះបានឥឡូវនេះនៅពេលដែលមេដឹកនាំផ្នែកការជាច្រើនបានបើកទីផ្សារគំនិតនេះដោយគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មនេះដល់ពិភពលោកផ្ទាល់គឺយ៉ាងបើកចំហយ៉ាងជាសាធារណៈអតិថិជនដែលមានសក្តានុពលទាំងឡាយគួរកត់សម្គាល់ថាអាវុធចុងក្រោយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានត្រូវបរាជ័យរួចទៅហើយនេះក៏ព្រោះតែជាង2ទសវត្សរ៍មកនេះបរិស្ថានអេកូឡូជីរបស់ប្រទេសចិនត្រូវបានបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនប្រជាជនចិនត្រូវដកដង្ហើមយកខ្យល់ពុលចូលទៅក្នុងសួតត្រូវផឹកទឹកកខ្វក់និងត្រូវទទួលទានអាហារដែលបង្កមហារីកយ៉ាងខ្លាំងគណៈដែលពួកគេបានបង្កើតភាពស្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាសរីរាង្គរបស់ពួកគេអាចប្រើបានតែសម្រាប់ខ្លួនគេប៉ុណ្ណោះមិនមែនសម្រាប់ការបដូរសរីរាង្គនោះឡើយតាមទស្សនៈវេជ្ជសាស្ត្រប្រជាជនចិនភាគច្រើនបានប៉ះពាល់នឹងសារធាតុពុលនិងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងតាំងតពីកំណើតមកធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស្មរបស់ពួកគេរឹងមាំខុសធម្មតាប៉ុន្តែការនេះបានបណ្ដាលឲ្យសរីរាង្គនានារបស់ពួកគេរយះរហែកធ្វើឲ្យអាយុជីវិតរបស់ពួកគេខ្លីប្រសិនបើ ត្រូវបានប្រមូលផលយកទៅប្រើប្រាស់លើអ្នកជំងឺនោះមែនប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្លាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់អ្នកជំងឺទទួលរងការដួលរលំដែលបង្កឲ្យមានការបដិសេធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទោះបីជាម្ចាស់អវយវៈត្រូវបានបោកបញ្ឆោតឬក៏បង្ខំឲ្យប្រើថ្នាំភាពសមក៏ដោយភាពតានតឹងរយៈពេលវែងនឹងជាតិពុលដែលកកកុញនៅក្នុងសរីរាង្គមិនអាចដោះស្រាយបានដោយថ្នាំនោះឡើយលោហៈធាតុធ្ងន់មួយចំនួននឹងសរីរាង្គដែលខូចនឹងមិនត្រូវបានលុបចោលទេនោះហើយជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមន្ត្រីចិនខ្ពស់នៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនជាច្រើនដែលអាចរស់នៅរហូតដល់ជិត100ឆ្នាំពួកគេបានទទួលការជំនួសសរីរាង្គនៅពេលដែលសរីរាង្គនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះសរីរាង្គត្រូវបានប្រើប្រាស់អស់ទៅហើយហើយគណៈដែលគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធនេះទូទាំងពិភពលោកសរីរាង្គមិនអាចដំណើរការបានទៀតទេដោយសារពួកគេមិនបានជ្រើសរើសជាពិសេសនៅមនុស្សដែលមានរបបអាហារគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ការបរិច្ចាគសរីរាង្គនោះជាលទ្ធផលក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងមិនបានឃើញអាយុជីវិតរបស់មេដឹកនាំគណបកកុម្មុយនីស្តចិនកើនឡើងនោះឡើយហើយមន្ត្រីមួយចំនួនដែលបានទទួលការបដូរសរីរាង្គច្រើនជាងនេះក៏បានស្លាប់នៅពេលដែលអាយុនៅក្មេងជាងការគួរដូច្នេះគម្រោង150បរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់នៅវិភាគជនជាតិចិនលោកចិនយូបានថ្លែងថាឧបករណ៍យោធាដែលត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញក្នុងអំឡុងពេលក្បួនដង្ហែព្យុហយាត្រាថ្ងៃទី3ខែ9ថ្មីៗនេះគួរតែជាឧបករណ៍យោធាទំនើបបំផុតតម្រូវឲ្យមានបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីប្រតិបត្តិការវានិងស្មារតីនៃការលះបង់ដើម្បីឈ្នះសង្គ្រាមលោកយូបានវិភាគថាទាហានចិននៅទីបំផុតនឹងដឹងខ្លួនថាពួកគេក៏មានចិត្តជាមនុស្សនៅក្នុងគម្រោង150នេះផងដែរនៅពេលនោះអាវុធរបស់គណបកកុម្មុយនីស្តចិនអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកងទ័ពចិត្តមនុស្សដែលមានកំហឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយពួកមេដឹកនាំដែលមិនមានជីវិតរហូតដល់150ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថាគណបកកុម្មុយនីស្តចិនឥឡូវនេះកំពុងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីការប្រមូលផលសរីរាង្គបន្តផ្ទាល់ដល់គួរឲ្យភ័យខ្លាចនេះនៅទូទាំងពិភពលោកដូច្នេះមនុស្សមិនគួរគិតថានេះគ្រាន់តែជាគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ជនជាតិចិនតែឯងនោះឡើយគ្រោះថ្នាក់មានដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងពិភពលោកអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានអត្ថបទដ៏វែងនេះក៏អេវ៉ាំងតែប៉ុណ្ណេះបាទស្ដាប់តានឬមិនតានខ្ញុំក៏មិនសោះបីតោះបាទអឺហើយខ្ញុំគិតថាសម្រាប់មួយថ្ងៃទៅចាស់ពីនេះពីនោះសុំមិនមានពីព្រោះវាច្រើនណាស់តែឲ្យខ្ញុំតែម្នាក់ឯងឮតែសំឡេងកោកកោកមកតែរហូតបាទអឺបាទអន់ចិត្តយ៉ាងណាក៏សុំអភ័យទោសណាឈ្មោះលើសពីនេះបានទៀតទេអរគុណហើយក៏ជំរាបលាបាទចាំជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកទៀតបាទ